Тотар эстрадасында яш жырчыларның төрле яштагы тыңлаучылары булган кебек, урта буын жырчыларында яшьләр яратып тыңлый. Шундыйларның берсе Илсаф. Ул октябрь азагында 15 еллык иҗат чорына йомгак ясап, Казанда концерт куярга җыена. Җаваплы эшкә әзерләнгән арада радио тыңлаучылар теләге белән Илсаф бүген кызган таба тапшыруына кунакка да килде. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде күптәннән безнең урта буын җырчыларын чакырган юк иде. Менә ниһаят Аллага шөкер без әлеге студиягә чакырдык. Илсаф әфәндене. Урта буын җырчысы булса да, аның әбиләр шуыгы һәм башка җырларын яшьләр бик яхшы тыңлыйлар. Хәтта кимне күптән түгел әле безнең Илсаф әфәнде шушы әбиләр шуыгын ремикс эшләтте. Һәм ул күп машиналарда ишетелә, яшьләрнең машиналарында. Менә халыкның тыңлаучыларының төп сорауы инде, сез популяр җырчы, ләкин һаман бутыйлар. Инсафмы ул, Илсафмы ул дигән сораулар һаман яңгырый. Ничек икәнен ләкин
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инсаф, Илсаф дигәннән инде Илсаф әйбит сәхнә псевдонимы Илсаф. Дөрес, мулла кушкан исем Илсур Сафин. Җәмил малае, менә шул буталчылыклар булмасын дип инде безнең Илсур Сафиннар без икәү бит инде. Аннан соң Сафиннар бик күп безнең Зифер Сафин, Габдулфет Сафиннар. Әллә кемнәрдер 10 кешегә җыелабыздыр, шуңа күрә шул буталы булмасын дип килеп чыккан исем инде ул Илсаф дигән. Дөрес генә әйтергә кирәк, матур гына исем килеп чыкты ул халык безнең кереп китте. Күп кенә балаларга кушалар. Концертларда ул балалар инде хәзер күтәреп түгел, атлап киләләр үзләре. Исеп инде беренче ел вакытында сезнең хөрмәткә шуннан ишетеп куштык дип.
Сашал, биографиясын таныштырып китсәң, сез кайсы якка егетсез?
Татарстанда Чүпрәле районы дигән район бар, Яңа Кәкерле дигән авыл. Шунда туып үстем, 10 еллык мәктәп. Үземне белгәннән бирле җырлыйм инде, ничә яш булган хәтерләмим, 5мы, 6мы. Башта урыныкка басырып җырлый идем клубларда, аннан соң үсәчкәч була инде. Гомер буе балача хыялы инде җырлау иде. Ләкин җырлау безнең авылда бит инде, әти-әниләрдә төпле эш дип саналмады. Улым башта бер әйбәт профессионал. Аннан соң җырларга кайчанда элгересен дип инде мин авыл хуҗалыгы институтына укырга кердем. Механика факультетында инженер-механик профессиясен алып чыктым мин. Шул арада беренче курсны бетергәч инде, ул вакытта совет армиясе сафларына алу бар иде. 3 ел хәрби диңгез флотында хезмәт итеп кайтырга туры килде. Аннан соң укуны дәвам иттем. Бөтен булган конкурсларда катнаштым инде мин, концертларда.
Укуны күреп алдыгыз ул сәхнәдә. Хәзер инде устаз дип сөйләргә
ярый. Мине авыл, әйе, стаз дип инде бер стаз булырга тиештер инде ул. Мин аны Зөһрә Шәрифуллиннан атар идем. Мин ул шул авыл хуҗалыгы институтында укуганда ук күреп алып концертларга чакырган иде. Ләкин мин анда бармадым, әлбәттә. Институтны бетереп, Чүпрәләгә кайтып, 2 ел эшләгәч, сәхнә барыбер тартты. Сәхнәне күргән саен, менә җырларны тыңлаган саен, инде шул кадәр моңсулы биләп ала иде. Нишләп мин шулай бармыйм әле, җырламыйм әле дип. Аннан соң барыбер шул уй тойгылар җиңде, кире килеп Чүпрәледән монда тулай торакка яңадан урнашып, гаилә бар иде инде ул вакытта, бер кызыбыз Энҗе килеп урнашып, Зөһрә Шәрифуллинның труппасына барыбер мин шунда килеп эләктем. Ул булды 95 ел, менә быел 15 ел аны.
Сезнең сәхнәдә булганга мин дә
булдым. Әйе, менә сәхнәдә, зур сәхнә дип әйтик инде, зур иҗат юлын башлаганга 15 еллык.
Сезнең юбилей кебек әйтәсез.
Менә юбилей кебек әйтелә, рекламалар, юбилей түгел, үземнең яш буенча бернинди дә юбилей юк.
Гафу итегез, сезнең нче елгы?
45-тә түгел, мин 66 елгы, 44 яш.
Кашам әле, кашам бу дөньяда. Кашагыма сине аламда. Шигале икәү бергә ашкан, икәү генә белгән галәмгә, икәү генә белгән галәмгә, шагыма сине аламда, икәү генә белгән галәмгә, шагыма сине аламда.
Ул вакытта конкуренция бар иде, менә хәзер бик күп җырчылар, 500-гә якын җырчылар, хәтта ки аның төгәл санын да белмиләр инде.
Төгәл санын да белүчеләр, шул төгәл диләр инде 500-гә якын. Ул вакытта конкуренция бу кадәр түгел иде. Анда 100-ләгән, 200-ләгән җырчылар юк иде инде, ләкин хәзер бу яктан эшләргә җиңелрәк. Бернинди тыюлар юк ул вакытта инде, менә филармония, koyandır seni özün çipten kilip, oğuldan kilip, bizim minen indirip durup, toplarda mümkünlük yok idi. Ol yağı da var. Hazır bizimnin kalinden kilse, indir kiştisan, finans, barlığın bulsa, şilap getirge ulaktan jingilerek. No, şolup vakta bir jingilde tügül, tülesimli, tülemisimli tamaşaçısının fikiri bari bir torala. Mine şuşu, bir jirşi olmasa da, yesimli ne bilse de ol. Bari bir anışılarını tınlarga kilek, anlam indir bir jirşini saylap alıp, bizimle kumir yasa, onun концертларына йөрү тамашачыга бүгүнкү күндә бик авыр.
Терезге карасак, шундай матур күз көккөн, сиздин жырдагы кебек. Абилер шоу кайын келип чыкты буна.
Бигерек матур кыз бара, Аллага шүкүр.
Хит шул мен дисин мына соңгу жылдарда хит. Хит туп турайын дуган дисин.
Хитлар шокты болду. Ну мына бу Абилер шоу агынды бүтүн кишиге де, Аллага да, яшьлерге де ошо турган эле де болсо мына 10 жыл жерин жазылган бүгүн скенде ал бик яратып тыңланыла. Искермеди де, Ортаймаз да ал жер Оскар Усманов, Роберт Миңнуллин шигирин жазган иде аны, кадай менен сени яраткан деген Bunda 2000-ci yılda çıkan idi. Öyle mi ne bu yıllısı konsertte de mürekatlanıp yürürlüyüm mi? Üzgertip de eşler stilinde de remix yasap, cibergeç yanadan yanarıp gitti o.
İzlerim şu anda, gördükler jılandı, jılandı, şulandı, emiler şu anda. İzlerim şu anda, Şalattı, şuladı, emiler şuladı.
Hazır indi bine yakın kildik sizin icatka buşuk günlerde mi? Oktyabr akırında mı sizin konsert bitirler?
Oktyabr akırında 27-28 oktyabr Aleskar Kamal Teatrında ütecek. Yubiley da dip yangırı reklamda 15 yıl içinde işlenilgen işke netice yasav konserti dip eğitsek dirisirak bular. Anda bütün bulgan en birinci jırlardan başlap terezeler eni küzleri, koytalar kırkazları.
Baytalar indi, baytalar indi. Baytalar indi bazlarım Yarrak yollarda yalnız kalsa da Baytalar indi bazlarım
Kıday miyana seni yaratkan toy jara Ebiler şu ağa egzekler jaran bitinesin jırlayım 10 Meneşol hitler bulaşak minim 10 yana jar bulaşak Yana jarlarda üzümünün kümülüme şalan bir motor jarlar var Şulay халык тамашачылар көңүлүндө орун алар деп ойлойм. Сахна бизге эле бик матур болорго
окшоган
ошоган ала тилесе.
Эмне үчүн Камалды сайладыгыз?
Ну, Камал бул биздин нишик кине болмасын энди башка залдарды яманлап кимсетип айтыйм түгүл, анда эми бар бул биздин театр бул изге нерсе энди анда татар руху сиңген энди анда тамашачы бик яратып йөри, реклама ягынан да көбүрөк көрүнө да анда ар кини театрлар болуп тура, концерттер болуп тура, шул жактан караганда да ул ытышлырак зал албетте анда бир сүзсүз
Sizin Şuma... tiyatro stüdyosu var mıydı? Şimdi Türk'ün var mıydı?
İcat grupası, İlsaf İcat grupası. Anda indi 5-6 kişi gümmen işlep tıra. Kolganları indi. Şitten kilip işledip eğitim indi. Bir üçler mesela alıp bar uçular.
Şakirtler herkes var mısa kadar bütün zamanı?
Şakirt degenin köpkine jırçılarını görüp, izlep tavıp, onların sahneye çıkarıp, şokta jırçılar buldu. Kübrek жырчы кызлар инде хатын-кыз тоошу чинки үзем ират жырчы буларак инде экинчи жырчы деп хатын-кыз жырлый түпкене жырчылар болду лекин алай стаз деп окутуучу деп үземди алай зор этип атай алмайм эле
һәм университетке кирип эмнедир окутуу иштер алып барып
эле андай пландар жок балки келечекте туур нишеп болмаска
Шоу бизнестен біраз дүние хәлләренә таба борылсақ, соналу бара октябрь урталарында анда мишәрме, татармы, менә татарның төрле бүлгәләүләр бар. Менә сез җырчы буларак, популяр җырчы буларак үзегезнең концертларда, гомумән очрашкан җирләрдә ниндер киңәшләр бирәсезме халыкка?
Әлбәттә, мин үземнең бурычым дип тә саныйм. Хәтта инде безне бөтен дөнья конгрессы тарафыннан берничә җиргә барып та кайттык. Ульяновск татарлары белән күрешеп, Чебоксарда булдык. Булай концертларда да үземнең менә касса концертларында Анда да хаман әйтеп килдем, бигрәк тә инде мен ул сүзләрне әйтәм, без Мишәр җигетләре дигән җырым бар әйме. Ләкин ул җырны җырлыйм инде мин, үземне якташым язды, Ишат Закиров Киев һәм сүзләре шаян шарак итеп, бер карасаң, ничектер милләтләрне аеру кебегрәк килеп чыга, Мишәрне татардан аерып, мактап, ничектер каймагы дип җырлап, дип уйлы күрмәгезме әйтәм. Чыннан да мин бөтен уем чын күңелдән әйтә алам, безгә беренчелектә бүленергә кирәк түгел, мин моңа 100%-тан артык уверен дип әйтер идем үзем. Бүленмичә, татар булып, бер ядырып булып яшәгәндә без зур кешегә ия булырбыз. Бүлгәләргә тырышулар бар инде ул. Булды да ул, булачак та, ләкин киләчәгебез бар. Бөтен җирләрдә дә татарлар шулай без татар дип язылачак без дип, Аллага шөкер шундый уй-тойгылар белән яшиләр. Моңа бик шатланып кайтам мин менә читләрдән һәм шуңа үзем дә эндим дә инде. Шулай булып калыйк та.
Саналы булганда шикләнмичә татар дип язып
куясыз. Бернинди шик юк.
Әмә үзегезгә сез бит Мишәр менән ниндер төрткәләү булса, сез ничек кабул итәсез?
Мин
дигән мәллә.
Мин төрле егет мәллә. Ну бар, төрле кеше төрле шәк бар бит инде. Кайбер кешедә ялгыш фикерләр бар инде, ул Мишәрләр ул шулай икән, усал икән, әрсез икән, әллә нәрсә икән, кайбер кеше инде яратмыйча да әйтә инде, кайбер кешегә информация җитмичә инде әйтә ул аны. Мин моңа бик тыныч карыйм, баштарак инде бәлки ул күңелгә тия торган булгандыр, хәзер моңа бик тыныч карыйм, бары тик ул кешенең җитәрлек информация алмавыннан, булмаудан гына. Болай без бөтенебез, Аллаға шөкер, бер дәм татар булып, эш сөючән, тырыш халык, сөйләү диалекты әзрәк үзгә булу белән генә аннан бер нәрсә дә үзгәрми.
Дәлинде сине, сине күргәнем юк, сине көтә һаман күңелем. Очрашу кинәт, әлдә көтеп яшим, мәхәббәтем сүнмәсен дә.
Инде сез күп еллар сәхнәдә һәм менә тамашачы алмашканын сез сизә торгансыз, күрә торгансыз һәм тел кулланышын тыңлаучылар артамы, концертка йөрүчеләр артамы, яңа бу алмашыну процессын сез ничек күзәтәсез?
Менә Сибирьләрдә кызганычка каршы хәзер тамашачы безнең кими. Моннан киткән татарлар ул вакытта үзләре туган җирләренә сагынып, ул җырларны тыңларга ашкынып торган тамашачы яши иде. Хәзер икенче буын, өченче буынга китә, алар барыбер шул Россиядә яшәп, урыс арасында аралашып, үз телләрен бик яхшы белмичә, шулай ук җырга моңга да бик тыңларга ашкынып тормыйлар. Менә шул фактлар бар, кызганыч әлбәттә. Ләкин икенче яктан караганда бер ара менә 10 ел булып торгандыр, бигрәк инде сүлпән булды тамашачыны, бөтенләй бетәр кебек иде. Хәзер яңадан инде яңарыш бар менә Татарстанда, башка җирләрдә шулай ук күренә, яшьләр милләтенә, теленә, киенә яңадан кайту бар. Кирәкле дәрәҗәдә түгелдер ул әлбәттә, ләкин бер дә өметсез түгел. Киләчәгебез бар безнең.
Тамашачы бөтен нәрсәне күреп бетерде, шишенеп тә карадылар, киенеп тә карадылар, стильләрен дә үзгәрттеләр. Ә менә сез ничек җәлеп итәргә тырышасыз үзегезне? Тамашачылар
менә бер
база бармы? Шул юлдан сез ныклап барасыз.
Менә база дигәннән база бардыр дип уйлыйм, чөнки менә инде бөтенләй ничә ел бармаган җирләрдә тамашачы онытып бетергәндер дип уйлап барасың. Ләкин халык җыела, билетлар алалар, заллар тулы булгач, уйлап куям, нишләп болар җыелдылар икән, аннан соң уйлыйм инде. Минем берәр төрле менә сез әйткәнчә база калгандыр дип, шул җырларны яратып калганнар алар, иң беренче җырларны, хитларны. Җырларны мәгънәләрен сайларга тырышам, бернинди дә менә мәгънәсез шигырь, иң беренче шигырьгә игътибар итәм мин. Сүзләренә инде җырның. Бер дә үземә күңелемә ошамаса, җырлый алмыйм. Ә болай репертуарны карап карасак, анда күбрәк эчтәлекле җырлар, шуңа күрә киләре дә чыктыр әйбәт килеп чыга инде матур, шуңа күрә халыкта ул күңелгә кирип кала икән, барыбер онытып бетермиләр. Аннан соң стиль дигәннән мин ничектер бер якка да кыланып карамадым. Чишенмәдем дә ничектер, әллә ни артык киенмәдем дә, гади. Ну, бәлки ул минем җитешсезлектер дә бер яктан караганда, ниндидер кием тарафыннан, менә стиль дигәннән бер стиль алынды да, шуның белән бара да бара.
Аны яшьләрне ничек бәялисез сез, яш башкаручыларны күзәтәсезме? Алардан инде кимчелекләр һәм уңай яклар күрәсез? Үзегез концертка йөрисезме?
Йөрим мин, шактый. Ну, бөтен концертларга йөреп булмый инде, ну, булгалай менә, елына бер 3-4 тапкыр булам мин. Тикшерергә бармайм, менә инсектер. Киемен дә карамын, мен аның ялытергә барам.
Яшьләрне аерып.
Яшьләр дигәннән.
Чөнки менә Асаф Алиевмысың, мен әйткән иде, менә яшьләр безнең ипинне ала башладылар дигән кебек әйтә.
Билгеле.
Хәзер бүген шул яшьләр хәзер әрсезрәк дип әйтте.
Ну, әрсезлек бар инде ул. Сездә юк. Без ниндидер пионер комсомол балалары бар-бар. Ниндидер яхшы түгел, тыңлык бар. Менә шундый нәрсә бездә булган ул. Сәнгать җырлау дигәннән яшьләргә мин күбесенә карашым әйбәт. Бер нәрсәгә борчый мине татарлык моң кей менә шул нәрсәләр әзрәк сизелә әлбәттә. Ләкин яшьләр арасында шундый бик күңелгә шаган, халыкча моңлы шундый итәкле җырчылар күп дип әйтер идем.
Һәм дә әңгәмәбезнең ахырында тагын бер кат кабатлап әйтсәгез, концерт вакытын һәм булачак кешеләрне инде сюрпризлар монда.
27-28 октябрь Галиаскер Камал театры кичке 7-дә үземнең шул 15 еллык иҗат юлына багышланган иҗат концерты булачак. Данир Сабиров белән Азат алып барачаклар. Ике биюче әтиләргә дип атадым. Нигә әтиләргә? Әтиләргә дигән бик шундый мәгънәле эчтәлекле җыр килеп чыкты. Һәм мондый тема булганы да юк, минемчә. Серьезны темага тукталдык. Әти белән малай ролен алып барачаклар. Ике алып баруч инде. Җырчы кызыбыз Гөлназ Закирова. Әйбәт матур җырлый. Ну, биючеләр, тере тавыш, тере музыка. Килгән кеше битараф булып, бердә ышатмыйча кайтып китәр дип уйламыйм.
Без сезне көтеп калабыз. Киләсе
бик зур рәхмәт чакырган өчен. Үзегезгә дә иҗат уңышлары алдагы көннәрдә очрашырга насыйп булсын.
Амин шулай булсын. Димәк, безнең студиядә кунакта булды. Татар эстрадасының популяр җырчысы Илсур Сафин. Илсаф, бик зур рәхмәт, Илсаф хан.
Исләрен шуалды, кербекләр җыланды, җылатты шуланы, әбиләр шуалды. Исләрен шуалды, кербекләр җыланды, җылатты шуланы, әбиләр шуалды.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, төшер ашканга кадәр.